subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa kaga imaaneysa washington. waa subaxa xadda bisha januwariina waa 15 sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban hiriirka afiimada geeska afrika caalamka oo dhanna waxaad naga dhegaysan kartaan bogga v o a somali.com. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobadaad idaacadda saaka ee caalamka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dowladda kanada oo doonaysa in la badiyo tirada soo galootiga dalkeeda imaanaya si wax loogu qabto shaqaalayarada ka jirta goobaha wax soo saarka oo warshaduhu ay ku jiraan.
dowladdu qorshaha ay ka leedahay waxaa waaye inay daboosho baahida shaqooyinkiia waxaa laleeyahay shaqaale ka shaqeeya. waxaa jira meelo badan oo shaqaale la-aan ay ka jirto, shaqooyinkana ay badanyihiin. marka haddii shaqaaluhu ay xirfadlayaal ama xoog shaqo oo badan u jiro dalka, kobaca dhaqaalahana saru u kacaa, sababtoo ah wax soo saarka ayaa dhaqaalaha kor u qaada.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan guddiga doorashooyinka puntland oo sheegay inay shaqaalaysiiyeen ilaa iyo 600 oo dhallinyarada si ay qayb uga noqdaan diiwaangelinta codbixinta doorashooyinka la filayo inay puntland ay qabato. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. shan bogo dheeraad ah oo sir ah ayaa laga helay guriga qoyska jo biden ee delaware. aqalka cad ayaa sidaasi sheegay sabtidii, taasoo ah weji cusub oo siyaasadeed oo xasaasiyad leh oo ku aadan madaxweynaha maraykanka. waxay ahayd tii ugu dambeysay oo taxanaha oo ku saabsan shaacinta sida muuqata kaydin aan habooneyn oo waraaqadaha oo laga soo bilaabo wakhtigii biden oo madaxweyne ku-xigeenka u ahaa barack obama. biden waxa uu sheegay inuusan ku tala jirinin haysashada dokumentiyo sira. qareenka aqalka cad Richard Silver ayaa sheegay in waraaqihii ugu dambeeyey la helay kadib markii uu booqday guriga Khamiistii si uu u kormeero korjoogteyn ku saabsan kuwareejinta waaxda cadaaladda dokumentiyadii ugu horreeyey ee laga helay maalin ka hor qol ku dheggan garaashka guriga Delaware ku yaalla ee Biden. qareennada gaarka ah ee Biden oo baaraya garaashka guriga ku yaalla Wilmington, Delaware, halkaasu 80 jirka uu inta badan ku qaato maalmaha toddobaadka ee aan shaqada la aadin, ayaa waxay ka heleen garaashka laftirkiisa dokumentiyo lagu calaamadeeyey inay sir yihiin. ukrain ayaa sheegtay in ruushku uu soo riday gantaalo cusub oo dhowr ah, kuwaas oo ku duqeeyey magaalooyin ku yaalla dalkaasi sabtidii. halkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 14 qof, iyadoo Britain ay noqotay waddankii ugu horreeyey oo reer galbeed ah oo siiya taangiyada culus oo muddo ay raadinaysay ukrain. talabada Ingiriiska ayaa jawaab degdeg ah waxaa ka bixiyey Moscow, taasoo ka digtay in ay xoojin doonto uun khilaafka. dhinaca kale, Moldova ayaa sheegtay in burburka gantaalo uu soo riday ruushka ay ku soo dhaceen dhulkooda, waxaana ay tilmaamtay intaasi ay cambaaraynayso. ukrain ayaa sidoo kale sabtidii ku adkaysatay in dagaalka solidar uu sii socdo maalin kadib markii ruushku uu sheegay inay qabsadeen magaaladaasi burburtay ee bariga dalkaasi ku taalla kadib dagaal muddo dheer socday. warkii dunida dhegaystayaal waa nagaynta. subax wanaagsan, halkaad warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a. ciidamada hay-adda sirdoonka ee nabadsugidda Soomaaliya ee NISA iyo booliska gobolka Banaadir ayaa howlgallo ay shalay iyo habeen hore ka sameeyeen magaalada Muqdisho. waxay ku soo qabteen kooxo burcad looga shakisan yahay hub rasaas waxyaabaha laga sameeyo qaraxyada iyo maandooriye, sida ay qortay warbaahinta dowladda. gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diire Yabo ayaa waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan beegsiga guryaha iyo meelaha looga shakisan yahay falalka amni darada in laga soo abaabulo. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayuu u waramay.
Waana ogtahay hadda maamulku waa cusub yahay muddo yaroo hadda dhowr bilood uu joogaa. dhowrkaas bilood uu joogana waxaa dareemi kartaa waxa Soomaaliya ka hadlaysan iyo wax magaalada Muqdisho ka hadlaysan intaba wax hadda lagu koobi kara maaha. laakiin hay-ad kasta ama maamul kastoo yimaada wuxuu ku qasban yahay inuu qorshe la yimaado. marka qorshahaas waa socdaa. aan isleenahay magaalada amnigeeda iyo maamulkeeda iyo adeegyada bulshada iyo sida magaalada ay noqonaydo mustaqbalka intaba wax uga bedela. Maanta aanu hadda ugu dambeeyay barnaamij la yiraahdo Bambaxa maamulka gobolka Banaadir oo saddex bari waxaa jiray hotel magaalada Muqdisho ku yaalla Doorbin la yiraahdo ka socday oo maamulka gobolka Banaadir uu soo qaban qaabiyay, wuuna isugu keenay shaqaale weynaha kala duwan gobolka Banaadir iyo dowladda hoose ka shaqeeya maamulka gobolka Banaadirna uu hogaaminayo. Marka hadday noqoto miisaaniyadii, hadday noqoto istaraatiijiyadii guud ee gobolka Banaadir, istaraatiijiyadii dhowrka sano soo socota oo maamulka gobolka ku shaqeyn lahaa ayaa laga hadlayay oo meeshaas lagu soo bandhigay oo dhammaan madaxda kala duwan ee gobolka Banaadir, agaasimayaashii, degmooyinkii, la talayaashii arrimaha amniga, kuwa sharciga, dhammaan bahdii gobolka Banaadir oo dhammaan ay ka soo qayb galeen. Waxaana laga hadlayay saddexdaas maalmood oo weliba loo kala kicin sidii maaragtay qorsho cusub oo magaalada Muqdisho maamulka gobolka Banaadir uu yeesho sidii loo deji lahaa. Amnigu kamid uu ahaa, cadaaladda kamid ahayd, magaalo nadiifa sidii loo heli lahaa kamid ahayd, adeegyada arrimaha bulshada sidii dadka loo gaarsiin lahaa oo loo horumarin lahaa kamid ahayd.
Waye, marka Maxamed, dhowaan waxaad ku dhawaaqday in magaalada Muqdisho maamulkiina gobolka Banaadir guriguri u baari doono, marka arintaasi goorma ayaad bilaabaysaan? Sidee si idinkugu suuragali kartaa in guryaha caasimada oo dhan aad baartaan?
Walaahi, de qorsha ka degan qorshaan ka wadna hadduu Ilaahay yiraahdo, sida ugu dhaqsiyaha badanna shaqadaas waa loo bilaabi doonaa annaga iyo hay-adaha ammaanka oo iska kaashanayna hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaan rajaynayaa inay dhowaan bilaaban doonto hadduu Ilaahay yiraahdo. Waana lagu qasban yahay dee magaaladu inay maalin kasta sidii hore ay iska joogto, sax maahan. Marka in wax la isku dayo oo maaragtay dadka ammaankooda sidii loo sugi lahaa magaalada ammaan ay u noqon lahayd, in maaragta qorshe lala yimaado waa lagu qasbaya. Marka annaga iyo hay-adaha ammaanka gobolka Banaadir, Niisa iyo booliiska oo iskaashanaynaan qorshahaas wadna hadduu Ilaahay yiraahdo, waana bilaaban doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo waqti dhow.
Dhimashada ugu badan ee dadka rayidka ah soo gaartay magaalada Muqdisho qaraxyada ayaa lagu sheegaa. Marka qaraxyadana maaragtay waa soo noqnoqdaan oo ama ha noqdeen kuwo maqaayado ama hoteelo lagu weeraro ama kuwo wadada dhinaceeda la dhigo ama qof isqarxiyo, marka maxay tahay sababta ay ugu guuleystaan Al-Shabaab in markasta ay meesha doonaan ugu yaraan ay qarxiyaan?
Waa sax, laakiin waxayse dadku ogeyn haddii hadda sida ay wax u qorsheeyaan ama sida ayaga ku talagalkooda uu yahay, haddii ay wax u dhici lahaayeen ama maaragta ay u suurageli lahayd inay yacnigi magaaladan in laga guuri lahaa. Waxaan ku sheegayaa oo ku xaqiijinayaa hay-adaha ammaanku waxa ay ka hortagaan oo ama dad ay soo adeegsadeen oo ama ha isqarxiyeen ama kuwa oo dadka dilo dadka shaqeynayo ama dowladda ha u shaqeeyaan ama shacabkaba ha ahaadeen oo loogu talagalay inay dadka eliitka oo bulshada indhaheeda inay laayaan loogu talagalo hay-adaha ammaanku maalin kasta gacanta ay kusoo dhigayaan, baabuurta ay isku dayayaan inay qaraxiyeen, ta kasoo buuxiyaan magaalada soo geliyaan oo hay-aduhu ay gacanta ku dhigayaan oo daily ay u qabanayaan.
Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diire Yabo ayuu kaasi ahaa wuxuu u warramayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari dhegeystayaal. Wareysigaasi oo dhammaystiran iyo sidoo kale dhegeystayaasha oo su-aalo ku weydiin doona gudoomiye ku-xigeenka waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari idaacadda Galabta hadduu Ilaahay yiraahdo. Puntland ayaa waayadanba waday diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan deegaano ka tirsan Puntland, iyadoo arrintaasi ka sokow sidoo kale ay taasi fursad u noqotay oo shaqo ay ka heleen dhalinyaro isugu jira wiilal iyo gabdho. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland, Cabdirasaaq Axmed Saciid, oo wareysi siiyey wariyaha V O A magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf, ayaa waxa uu sheegay in ku dhawaad ilaa 600 oo dhalinyaraha ay ka shaqaynayaan goobaha ay dadka ku diiwaangelinayeen muddooyinkii ugu dambeeyey.
Walaahi arrintaasu aada bay muhiimad ugu leedahay dhalinyarada, deesaan sheegnaba 600 iyo siyaado dhalinyaro ah oo reer Puntland ayaa maanta shaqaynaya. Lama oran karo waa arrin dee sustainable sii jiraysa, laakiin at least waxay u tahay niyad ahaana khibrad ahaan oo u fiican tahay. Dadkii way dhexgelayaan, boqolaal qof bay maamulayaan, tiknolojiyad bay isticmaalayaan, tababar bay qaateen deegaano aanay aqoon, xataa integrationka iyo dadku isu dhexgelayaan. Hadda Gardafuu halkan shalay 4 degmo kamid ah kuwa ka sii horreeyay 30 gaari oo dadka buuxaanba u baxay, 70 qof isay shaqaalaha 4 degmo u baxay, iyo 30 gaadiida iyo ciidamadii ammaanka iyo dad kale mas'uuliyiin oo aanay gudiga iyo awloodana saxaafadii ba kamid. Waxyaabaha aad ku muhiimka wax kamid ah, xataa in bilicda wadanka Soomaanigiidis dhulkii markii saxaafadii ay raacday tiimki xadarkaysaa magaalooyin yar yar xeebaha ku yaal very beautiful in la soo tabinayo oo ay soo tabinayso warbaahintii. Marka runtii fursad badan buu dhanka diska dhalinyarada bulshada isdhexgalka ugu yahay baan isleeyahay barnaamijkan.
Waa marka laga yimaado diiwaangelinta, ma jiraan dhalinyaro kale oo ka madax bannaan arrinta diiwaangelinta oo guddiga ka shaqeeya?
Waa jiraan shaqaala 100 gaaray weyna socdaan wali, ayaa hadda 100 gaaraya baa guddiga u shaqeeya. Qaar khubaro yihiin, qaar tiknoolajiyada ka shaqeeyaan, qaar agaasimayaal yihiin, qaar maamul yihiin, qaar farsamo kale yihiin, qaar tababarayaal yihiin. Ilaa sudumeeyo iyo ka badan dadka tababarka keliya qaabilsan baa jira oo fursadaha ka helaya ka shaqeeya. Marka waa dadku aada buu badan yihiin ka faa'iidaysanaya. Waxaa jira waxyaabo kaloo badan oo indirectly wax daabac ayaa jira oo waxaad aragteen daabacaya dad. Waxaa jira qalab iyo tiknoolajiyad la isticmaalayo keenaya iskriino waaweyn oo wacyigelinta waxyaabaha lagu sameeyo. Marka waxaan is leeyahay dad dhaqdhaqaaq fara badan bay abuurtay.
Gudoomiye, shaqadan magaalada Boosaaso waxa mudan in si aad uga socoto gaar ahaan dhalinyarada. Marka laga yimaado shaqaaburka u sameyseen, fursad intee leeg ayay u tahay dhalinyarada inay isdiiwaan geliyaan kamidna ay kamid noqdaan golayaasha deegaanka oo la qorsheynayo in la qabto?
Wallahi fursad weyn bay u tahay dhalinyarada iyo dhammaan bulshada. Waxaan ugu baaqaynaa inay isdiiwaan geliyaan, berrina ay noqdaaniin kuwa la kala jiidanayo oo macnaha leh oo codkooda macnaha sameynayo. Hadafka fogna inuu noqdo in isbedel uu dhaco bulsho, cidda la dooranaya noqoto cidda ugu fiican lagu qiimeeyo qofka muxuu xun berri noo qaban karaa. Marka intaasoo dhan qayb kama noqon kartay dadan maanta isdiiwaan gelin, dhalinyaraduna fursad gaaray u haystaan oo dadkan dhalinyara ugu badan revolutionkeena xagga fahamka nidaamkan dhalinyarada ugu badan oo ay u fududahay inay fahmaan oo la qabsadaan, xagga awoodda iyo energiga ay haystaan iyaga ugu fiican tahay. Oo maanta xalayaa qofka waayeelka haddii la dhaho meel 200 talaabo u jirta inuu aado inuu walwal qoraa ku haysa ama saf la taagnaado, laakiin maadaama energiyihiin maanta ay wax bedeli karaan, waxaan isleeyahay maanta ay indhaaf.
Diiwaangelinta ugu dambeysay ilaa iyo imika la isdiiwaangeliyey guud ahaan inta ay ka socoto shaqooyinka waa meeqa?
Waa aniga haddaa warbaahinta guud ahaan la wadaagay, waxaan umaleynayaa xalay waxay maraysay 50,000 to 60,000 meelahaas. Daataduna way sisoo daba dhacaysa, marka halkaasay maraysaa wayna socotaa maanta. Hadda saakada aan kula hadlay waxa laga yaabaa inay 6 beriba dhaaftay, way socotaa marka fiican.
Markii dhalinyaradaasi shaqooyinka dhammaadaan, maxaa u xigi doonaa u qorsheyn doontaan?
Wallaahi waxa u xigi doona de shaqooyinku faysas bay yeelanayaan. Mar diiwaangelin baa la wadayaa, mar kaar qaybin baa la wadayaa, mar waxaa la wadayaa doorasho. Marka dhammaan qaybaha way ka faa'iideysan doonaan. Lama oran karo waa shaqo abuur joogta ah, anagu hay-ad shaqo abuurna ma nihin, hay-ad doorashaanahay, laakiin fursad bay u tahay intaas inay internship u noqoto oo dadku ay khibrad helaan oo dad maamulaan oo dad dhexgalaan oo maaragtay kan tiknoolojiga baranayo tiknoolojiyad iyo weliba nooc ugu dambeeya casri ah uu isticmaalo muhiim bay leedahay, nimad bay leedahay. Fariintaan u diraya bulshada Puntland oo dhan waxa weeye inay isdiiwaan geliyaan, waqtiga yar kooban ee harayna ay ka faa'iideystaan, berrina aanay ka qoomamayn, cidna aanay ku eedayn. Fursadii waa la siiyey, waad aragtay waxaan tiknoolojiyad iyo shaqaale iyo energy la bixiyey inay ka faa'iideystaan, berrina aanay ka qoomamayn, inaanay odaynayn. Waagii hore way dhacday 3 degmo dad badan oo yaraystay ama iska seexday ama maalin intay meesha soo arkeen iyadoo xoogaa jaamacadda ka noqday, maanta fursadda haystaan ka faa'iideystaan. Ilaa wa maasantii
kaasi waxa uu gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Puntland Cabdirasaaq Axmed Saciid wuxuu warramayay wariyaha VOA ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Dowladda Kanada waxay bishii November ee sanadkii tagay ku dhawaaqday qorshe ay 500 kun oo qof san dowlba ay ku keeni doonto dalkeeda ilaa iyo laga gaarayo sanadka 2025. Laakiin wasiirka socdaalka jinsiga iyo arrimaha qaxootiga Kanada Sean Fraser ayaa jumcihii warbaahinta dalkaasi u sheegay baahida loo qabo kordhinta dadka la geenayo waddankaasi si wax loo qabto shaqaalo yarida. Taagan Xuseen Nuur Xaji ayaa warbixin arrintan la xiriirta kasoo diray magaalada Toronto.
Wasiirka ayaa ka hadlay muhiimadda loo qabo kordhinta tirada dadka soo galootiga ah isagoo tilmaamay in haddii aanan la sii wadin kordhinta dadka soo galootiga ah iyo keenista dadka shaqaysan kara iyo qoysaska yaryar aysan su'aashu noqon doonin oo keliya shaqaalo yari dhanka warshadaha ah balse sidoo kale ay saameyn doonto iskuulada iyo cisbitaalada. Sanadkii tagay ee 2024 403,645 qof ayaa la siiyey deganaashaha dalkan kuwaasoo ahaa arday ka kala yimid dalal kala duwan. Tiradan ayaa aad uga badan marka loo eego sanadkii ka sii horeeyay oo 470,000 oo qof oo kaliya la siiyey deganaashaha joogtada ah ee dalkan. Talaabadan ayaa lagu sheegay mid lagu yareynayo shaqaalo yarida ka jirta dalkan. Farxaan Cali Jimcaale oo ka faallooda arrimaha Kanada ayaan weydiiyey waxa hadallada ka soo yeeraya dowladdu ay ka tari karto shaqaalo yarida iyo kobaca dhaqaalaha.
Xuseeno, tirada dadka dowladda Kanada ay keenayso oo dibudajin iyo shaqaalaysiinba ay u keenayso dalkan Kanada, berigii hore mar waxaa la yaabanaa dhowr sano ka hor in la yiri 3 sanaba 1 milyan keenaysaa. Mar haddii hadda laakiin la yiri marka laga gaaro 2025 sanad walbaahi waxaa la keeni doonaa 500,000 waxay noqonaysaa nambarka ugu badnaa ee la keeno Kanada muddo hal sano ah. Dowladdu qorshaha ay ka leedahay waxa waaye inay daboosho baahida shaqooyinkiya waxaa la leeyahay shaqaale ka shaqeeya. Waxaa jira meelo badan oo shaqaale la'aan ay ka jirto shaqooyinkana ay badan yihiin. Marka haddii shaqaaluhu ay xirfadlayaal ama xoog shaqo oo badan u jiro dalka, kobaca dhaqaalahana sar u kacaa sababtoo ah wax soo saarka ayaa dhaqaalaha kor u qaada. Waxa wax soo saarana waa shaqaalaha.
Wakaaladda tirakoobka Kanada ayaa sheegtay in heerka dhalmada ay hoos u dhacday taasoo gaartay wax ka yar 2 caruur hooyo kasta inay dhasho tan iyo sanadkii 2007. Sidoo kale waxaa la sheegay in dadka gaaraya da'da gabowga ay ka fadhiisanaya shaqooyinku ay aad u bateen taasoo keenaysa baahida loo qabo in la helo dad beddela shaqooyinkooda. Sababaha kale ee ay khubaradu sheegeen in ay sabab u tahay shaqaalu yarida waxaa ka mid ah dadka xilli hore shaqooyinka ka fadhiisanaya sababo caafimaad ama mid isku filnaasho dhaqaale. Dhanka kale waxaa jira dad aad u tiro badan oo Soomaali ay ku jirto kuwaasoo dowladdu ay u diiday sharci ama ay kala laabatay. Dadkaas waxaa ka mid ah Cabdullaahi Muuse iyo dhalinyaro kale oo Soomaali ah. Cabdullaahi ayaan xilli sii horeysay weydiiyey tirada dhalinyarada Soomaalida ee sharciga lagala laabtay iyo waxa lagu haysto.
Waxaanu gaarinaa ilaa 400 dhalinyaro gabdho iyo wiilal isugu jira, waana dhalinyaro oo maxallahay da'doodu u dhaxayso 20 ilaa 30 jir. Marka maalin kasta aanu isweydaysanna, usbuuc kasta aanu kulanna, qaar aanu isla shaqeynaa, qaar aanu isla degannahay, qaar aanu isku xafidnaa, isku barownaa, isla dhelnaa, maalin kasta aanu isweydaysanna dhibaatooyinka haysta dhalinyartaasi walaal ma malayn kartid. Qaar shaqada ka fadhiistay, qaar waxbarashada ka fadhiistay, qaar xitaa hadda waxay gaareen heer ah in dhakhaatiirtoodu ay u tagaan oo maartay dawooyinka maskaxiyan loo bilaabo in la siiyo. Inta yar dhaqaaqayso, intanad hadda u ordayso oo rabtay in aan maxallahay ka wacyigelinno in aanay arrintaanayto maxallahay maskaxdooda waxba u dhimin. Haddaan waxba laga qabanina waxaa weeye la arki doonaa dhalinyaro badan oo siidana in dhibaato badan oo maskaxiyan soo gaarto.
Ma idin sheegeen waxa idinku haystaan?
Walaani waa noo sheegeen dhalinyartan waxa lagu haystana waxa weye Soomaali ma tihiin lagu haystaa. Arintaasna Soomaali ma tihiin qof hadda aniga kula hadlaya da'da tiraa Soomaali ma tihiin, yacni wax macquul ah maaha. Waxaan kugula hadlayay waa af Soomaali. Marka inaad tiraa Soomaali ma tihiin macquul maaha. Waxaynu haystaan waxa waay inaad soo isticmaashaan baasaboor waddanka laga leeyahay. Waa taqaanaa dalkeenii saddex sano wax ka badan inaanan baasaboorkeenaga aan meel lagu tegi karin. Soomaalidu ay mar kasta ku tiirsanayd baasaboorka waddamaha dariska iyo maaragtay mukhalas ku soo qaaday waxyaaba noocaas ah. Marka waxa keliya oo looga bixi karaa intaan waxa waa in la isgarab istaago wax laga qabto.
Wakaaladda xuduudaha Kanada waxay sheegtay in dhalinyaradan ay gaarayaan 170 qof, taasoo ka duwan tirada uu xusay Cabdullaahi Muuse. Khubarada dhanka sharcigu waxay sheegayaan inay laba arrin oo kala duwan ay tahay: baahida loo qabo shaqaale iyo kuwa dalkan ku sugan balse ku soo galay siyaabo aanan sharcigu waafaqsanayn. Laakiin kuwa u doodaya xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya inay habboon tahay in kuwa ku sugan gudaha dalka la siiyo sharci, maadaama badankood aysan ku laaban karin halka ay ka yimaadeen. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Magaalada Burama ee gobolka Awdal waxaa dhawaan ka qalinjibiyay arday fara badan oo baratay culuumta caafimaadka, kuwaas oo tababaro sidoo kale ku qaata isbitaalada Somaliland qaarkeed. Wariyaha VOA Burama Hashim Sheikh Cumar Good ayaa la kulmay qaar ka mid ah ardadaasi qalinjibisay. Warbixintan ayuu na soo diray.
Magacay waa Abi Ismaaciil Durde, waxaan ka mid ahay ardayda ka baxday jaamacadda Adal. Sanadkan waxaan soo baranaynay culuumta caafimaadka, gaar ahaan qaybta daaweynta iyo qalliimada guud ee dhakhtarnimada. Waxaan ka mid ahay difcadii koowaad ee ka qalinjibisay jaamacadda Adal qaybta dhakhtarnimada. Sanadkan waxaan soo baranaynay qaybta culuumta 5 sano oo 5 sano soo dhiganaynay sanadkan, iyadoo dhameynay alxamdulillah. Sanadkan waxaan diyaar u nahay oo noo dhiman wixii aan soo baranaynay inaan barax karayno oo dib bulshada ugu celinno cilmigeygii. Ardaydeeda aan ku soo wada qalinjibinay dhammaan waxaa noo dhiman sanad internship ah oo practical ah, kaas markaan dhameysanayo insha Allah waxaan rajaynayaa inaan insha Allah practical-kii aan fulno noqday noona dhamaaday. Ardaydu waxay u kala baxeen ama ay practical-ada ku kala qaadanayaan qaybo kala duwan oo magaalada ah. Qayb waxay u baxeen Ethiopia ay ku qaadanayaan practical-ka oo galaaska iyo kamida, qaybna waxay u baxeen inay ka qaataan practical-ka ee Hargeysa, qayb kamidna inay magaalada ku qaataan dhakhaatiirada magaalada, gaar ahaan dhakhtarka weyn ee magaalada Burma iyo dhakhtarka jaamacadda Adal oo awal baan ku soo qaadantay practical-ka qayb kamid ku maqan ahayn ardaynimada anagu tagi jirnay. Marka aniga oo magacaygu yahay Dr. Abi Ismaaciil Durde, waxaan sanadkan bishii 20-aad ee December sanadkan naga tagay aan ka bilaabay internship-ka dhakhtarka Adal, waxaana joogaa qaybta internal medicine-ka. Waxaan la maraa dhakhtar taxaxusta oo qaybta internal medicine-ka bartay. Waxyaabahan qabano beeshinada iyo dhammaan practical-ka dhanba inta halka ka jirta cases badan baan la kulanaa oo inta badanna soo mara oo critical ah oo inpatient iyo outpatient labada waan aragnaa.
Kiisaska aad la kulantaan kuwii ugu badnaa muddadaad tababarka qaadanaysay, kiisaska ugu adag ee cusbitaalkan kala kulantay kuwa kamida?
Kiisaskan kala kulmay waxaa kamid ah intaan internship ku jiro muddada bisha ah waxay u badan yihiin kiisasku CKD iyo heart failure labadaba u badan yihiin inta badan.
Marka aad tababarkan dhamayso qalinjibintiina ay ku dhamaatay, maxaa si leedahay mustaqbalka aad qabatid?
Insha Allah waxaan rajaynaa in cilmiga dhakhtarnimada aanu noqonay midaan halka ku dayno oo bulshadana aan ugu adeegno oo waxyaabaha badan aragnay aan kaga sii bedelin bulshada cilmiga wax badan magaalada ku soo kordhin insha Allah, inaan dadka wax u qabanno ha noqoto, iyo inaan anaguna culuumteeda sii kordhino oo halka ku joojin insha Allah oo noqono dhakhaatiir. Inta maanta aan baranay oo aan dhakhtarnimo guud in ka sii duwana sii barnay insha Allah oo beri ka maalin dhakhaatiirta shaqayn doonta aan noqono hadii la ilaahdo.
Ardayda dhalinyarada ee muddada tababarka ku qaadanaysa cusbitaalkan waxaa kamid ah Dr. Salma kusoo dhow, muddadii aad dhakhtarnimada soo baranaysay iyo hadda oo aad tababarka ku jirto, markaad warbixin kooban naga siiso? waxyaabaha soo baranaysay iyo hadda tababarka aad qaadanaysay?
Magacaygu waa Dr. Salim Maxamed Jaamac, waxaan ahay ardayda medical studentska, waxaan qalinjabiyay sanadkan 2022, waxaan ahay dufcadii ugu horeysay ee ka qalinjabisay jaamacadda Adal Mirka University. Markuu noo dhamaaday qalinjabinteedii, isla markaa waxaanu bilownay internshipkeygii. Internshipkeyga waxaanu ku qaadanaa meelo kala duwan, galaaskeygo kale meelo kala duwan bay tageen. Qaar waxay tageen Hargeysa oo ku qaata internshipka, sidoo kale qaar waxay tageen Ethiopia ama Jigjiga, halkaas ay ku qaadan doonaan internshipkooga sanadka. Annaga inteeda soo hadhayna waxaan joognaa magaalada Borama oo ku qaadanaa laba dhaqtar, Borama Regional Hospitalka ama dhaqtarka weyn ee Borama iyo Adal Hospital dhaqtarka Adal. Haddana waxaan joogaa dhaqtarka Adal, siiba waxaan joogaa qaybta loo yaqaano medical ward-ka, halkaas oo joogan dhakhaatiir ama dhaqtar mar walba na supervise gareeya kiisaska markaan soo qorno, soo dhameyno, dib nooga eega, noo jeegareeya dawooyinka balaankii waxaan degayno dhan dib nooga eega oo naga saxa. Insha Allah hadda marka bishana dhamaatana waxaan rajaynaynaa inaynu dhaqtar ku yeen tagno, sababtoo ah dhaqtarka Adal waxaan joognay bil kaliya, bil baan ku qoranahay, bisha kale waxaan tagi doonaa hadii aan laado dhaqtarka weyn. Kiisaski aan aragday intaas waxa ugu badnaa waxay ahaayeen dadku inay ka cabanayeen inta badan oo hadda waxyaabo cusub yihiin, dadka oo dhamaan dadka u yimaada bukaan socodka iyo bukaan jiifka. Inta badan bukaan jiifku waxa aad ugu badan dadka ku dhaco liver failure ama inuu gabaabsiyo beerku shaqadiisii, inta taaba ugu badan
waa tahay. Waxa ay gabadhaas u dambeysay qaar ka mid ah dhaqaatiirta ka qalinjibiyay jaamacadda magaalada Borama, wariyaha V O A ayayna la hadlayeen. Gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii dhowaanaynaa. Markan dhinacii heesaha ayaanu jalacaynaay nala dhegaysta heestan fanaanka Allah oo naxariista Faisal Cumar Mushteeq ayaa ku luqeynaya. tahay heesaasi ayaa gabagabo ahayd idaacaddeenna saakay caalamka. Anigu waa Jamaal Axmed Cismaan, iyada la socodsiinaya dhegeystayaal, tan iyo kooda iyo barka duurnimo intaan hawada ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa nabadgelyo.